Post pompa presento de la unuae bildoi de la cosmoteleskopo James Webb, venis tempo por ciutaga laboro. Cadre de la nuna unua observa ciclo, la cosmoteleskopa scienza instituto disponigis circau 6.000 horoin da observo tempo, sciencistoi alla tuta mondo de longe povis peti pri la ebleco uzi la teleskopon. Cai tiel do Webb malfermis tute novain eblecoin alla sciencista mondo, ciel ogni taxas astronomoi povos usi ilin eble ec dum dudec iaroi. Dank al ideala lancio de la telescopo, ciu ne devis usi fuelon por multnombrei curso correctoi, jam estas ciate, ca tio estas reala.